croeso i podcast cyntaf Mentor Bychiniog am ys yfed. Enw fi di Tegwen a phob dydd Gwener dwi yma i cael bach o chat am gyfforiaeth ac i gadw cwmni chi yn ystod y cyfnod diflas yma yn lockdown, pan mae'n dod i diwedd wythnos hir arall a dych chi jyst yn chwilio am rhywbeth arall gwahanol i wneud. Felly, ewch yn ôl panad, steddwch nôl a mwynhewch darganfod rhai o gyfforiaeth newydd gyda fi yn ystod y podcast. Nawr, mae cerddoriaeth wedi bod yn helpu lot o bobl delio efo pob dim sy'n mynd ymlaen yn y byd ar y funud. A mewn ffordd, dyn ni kind of yn lwcus achos mae lockdown wedi golygu bod rhai o fandiau sy'n byw efo gilydd yn stuck, efo dim byd i wneud blaw yn creu cerddoriaeth newydd. Un band sydd wedi rhyddhau single newydd yn diweddar iawn ydy Kim Hon. Mae'r sengl Parti Grwndi yn flas o beth sydd gan y band ar y gweill yn ei EP gyntaf fydd yn cael ei rhyddhau yn fuan. Ond cwpl o singles mae'r band Kim Hon di rhyddhau'n swyddogol ar Spotify, ond mae cyfeiriau cerddorol gwahanol y band yn amlwg yn barod, ac mae'n cymysgu llawer o dechnegau gwahanol. Mae'r gân ma'n cymysgedd rhyfedd o beats cryf electronic a ysmwythyr y synths, sy'n asgoffa rhywun o genre big beats yn 90au, sy'n sŵn cwbl gwallgof ac unigryw i'r hyn sy'n bodoli yn y Gymraeg yn barod. Dim jyst sŵn gwallgof sydd gan Kim Hon chwaith, ond perfformiad gwallgof hefyd. Nes i weld y band yn chwarae yn ystod gwyl neithiwr fyny yn Mangor mis Ionawr, ac honestly oedd hi'n brofiad a hanner. Mae'r frontman Iwan Fôn cymaint o perfformio ag yw'n canwr, a achos hynny nid jyst set ceddonol dyn nhw'n chwarae, ond roed profiad arallfydol i'r cynulleidfa. Felly, dyma clip arall o Kim Hon yn chwarae nofio efo'r Fishies i mewn hoff cyneuon nath nhw perfformio yn gwyleithiwr. Rai, un peth dwi wedi sylwi tra dyn ni wedi bod yn stuck yn y syd yw'r ffaith bod y fath bod pawb wedi mynd nôl mewn amser i'r ysgol uwchradd lle roedd Instagram yn llawn o trends a nominations o viral challenges a falle. A na'm deud celwyd, dwi actually yn eitha hoffi bod yn blentyn eto. Lly dwi wedi defnyddio sefyllfa yma fel esgus i cael trwy fy hun ar rhai o'r trends yma sydd wedi dod nôl i social media. A'r wythnos yma, dwi am presdri fy mhedwar hoff album dwi byth yn gorfod sgipio trwy fi. Wedi ysbrydoli gan y mîm Bill Clinton nawr 90au sydd ar Instagram ar y funud. Lly, dyma ni, yr albwm gyntaf Dilyn Iesu Grist gan y band Los Blancos. Dath yr albwm yma allan blwyddyn diwetha ac i fod yn onest dwi wedi cael ei ar repeat ers hynny. Dwi'n lyfio'r addysg Slacker Rock sydd ar track i'r albwm, ond y fwy na hynny dwi'n meddwl prif apel yr albwm ydy gonestrwydd y geiriau a sut mae'r boys yn canu am eu emosiynau'n foel ac yn amrwd. Dyma be dyn ni angen fwy ohoni yn y Gymraeg, nid jyst can am gariad rôl can am gariad. Un o'm hoff ddarna o'r albwm ydy rhan bridge y gan Caddy, lle dyma hi a dwi'n siŵr newch chi gytuno mae'n tune tydi. Nesa a fy restr ydy Iaith y Nefoedd gan yr Odds. Mae hwn yn albwm sy'n wahanol iawn i roi o crowd pleasers eraill yr Odds fatha Fel Hyn Am Byth neu Mae'r Bel yn Olio. Cafodd ei ysgrifennu ar y cyd gyda'r awdur Llwyd Owen, bron fatha soundtrack i'w nofela dan yr un teitl. Dwi wedi dewis yr albwm ma achos dwi'n meddwl mae'n swnio fwyaf effeithiol pan dych chi'n gwrando ar yr albwm o'r cychwyn i'r diwedd, bron fatha ffilm os dych chi'n licio. Yn ymwedig ar ôl darllen y nofela, mae ystyr y geiriau jyst yn dod i fyw, especially yn y gan ola, sy'n sôn am y cymeriadau'n dianc allan i'r byd go iawn. Lly, dyma flas o Jack Ola, y tro ola. Wedyn swn i'n gorfod dewis albwm 2017 gan y band O Wonder o'r enw Ultralife. Nath un o ffrindiau fi prynu CD yma i fi rôl i mi pasio fy mrhawdd gyrru, lle dwi'n cysylltu loads o atgofion dda o gyrru o gwmpas gyda fy ffrindiau yn yr ha a teimlo rhydd o diwedd. Dwi'n lyfio sut mae lleisiau'r gŵr a gwraig sy'n canu yn mynd efo'i gilydd mor naturiol a rhoi dyfnder i'r canu dych chi ddim pob tro yn medru cael o un llais yn unig. Does dim band gan y cwpl chwaith lle nhw yn unig sy'n creu'r cerddoriaeth poppy alternative. Ac i fod yn onest, maen nhw'n atgoffa fi chydig o'r band Cymraeg HMS Morris o fan llais a genre. Lle, dyma bach o HMS Morris. Be dych chi'n feddwl? Chi orffen fy nghasgliad o pedwar hoff albwm, peiriant ateb gan y cledrau. Mae'n haws gweld yn y tywyllwn, gyrwyr yn hedfan uwch y dre, a ni'n endawnsio dan sigaret y ser hyd heddiw, dwi dal ddim cweit di dysgu. Dwi'n teimlo tha mae'r band ma o'r bala di bod o gwmpas ar y sîn am ages, ond dwi'm yn meddwl bod nhw di derbyn y fath clod mae cerddoriaeth nhw'n heiddi tan i nhw rhyddhau'r albwm yma nôl yn 2017. Mae caneuon y cledau'n rili diddorol achos mae o bron fel petai nhw di sgwennu can, a wedyn torri fo fyny ar ryw editing software cyn roed yn ôl at gilydd mewn strwythyr hollol wahanol. Mae'r gan cam wrth iflas gam yr enghraifft fatha bod y chorus i gyd i penteria ddiwedd y gan yn lle trwyddi fel mae fel arfer mewn caneuon. Dwi'n meddwl bod cerddoriaeth cledrau'n rili cyffroes a gwahanol, a mae gan pob gân ar yr albwm yma rhywbeth gwahanol i gynnig i wneud un ddiddorol ac yn boblogaidd iawn ar y sîn. Yn sôn am albwms poblogaidd, roedd albwm gyntaf ein band yr wythnos hon, yn un o'r rhai gyntaf yn y Gymraeg i ennill dros 100,000 o streams ar Spotify. Mae Gwilym yn band o fechgyn ifanc o Sir Fôn. Nath nhw dechrau nôl yn 2017 pan nath nhw ennill cystadleuaeth brwydr y bandiau sy'n cael ei redeg gan Radio Cymru bob blwyddyn. Ers hynny, maen nhw wedi datblygu i fod yn un o fandiau mwyaf poblogaidd ac ymwocar sy'n rock Gymraeg gan rhyddhau albwm gyntaf Signo Gola nôl yn 2018. Genre Gwilym yw'r fath o cerddoriaeth pop-rock sydd bod yn boblogaidd iawn ers i fandiau fatha Tsunami sefydlu'r Craze ar ddechrau degawd diwetha. Mae gennyn nhw lot o riffs catchy sy'n salu tracciau, ac yn debyg iawn i fandiau indie Saesneg fel Stwff Hŷn, Tudor Cinema Club, Circa Waves a wrth gwrs i gadw'n fwy lleol y Super Furries. Felly, os ydych chi'n hoffi alawon sy'n aros yn y pen fel sy'n gan y bandiau yma, beth am roi dro ar Gwilym? Swn i'n sicr yn deud na os ydych chi'n gwrando ar un o'r caneuon o'r albwm hynny, gwrandawch ar Queen. Hwn di'r gan llawn gyntaf yr albwm ac mae'n definitely yn agor hi gyda safon uchel. Fedrwch chi ffeindio copi o'r lyrics i'r gan ar Facebook Eventer, lle gewch chi gannu efo'r siac hefyd. Mae'r gan Queen ar playlist Eventer yr wythnos hon hefyd. Pob wythnos byddai'n creu playlist newydd ar Spotify chi ar gyfer pob mathau o wahanol digwyddiadau lle dych chi angen cyddoriaeth chwarae. Ac er bod ni yn lockdown, dylech chi ddim stopio ni gael bach o hwyl a party gyda'r teulu yn y tŷ. Lly'r wythnos yma dwi wedi ffeindio tunes perffaith i chi cael bach o party efo nhw yn y cefndir. Dyma blas o beth sy'n gyda ni, bach o Ows Gwynedd. Am a bywyd mae'r blas y grawn. Carwyn Ellis. Hosier. It is the bringing of the line, it is the bearing of the rhyme, it's not the wig, it's... A Candelas. Bu'n alyng sy'n bob dim dwi wedi sôn am yr wythnos yma ar dudalen y cymdeithasol Eventer, lle os mae yna rhywbeth wedi cymryd eich ffansi o'r podcast yma, gywch chi ffeindio allan fwy yn fanna. Blaw am hynny, diolch o galon am wrando a tan yr wythnos nesaf, cadwch yn saff. Ta!